ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai เราคงได้ยินข่าววิกฤตผู้ขอลี้ภัยทั้งในยุโรปและทั่วโลกกันบ่อยๆและเมื่อเร็วๆนี้ก็เกิดกระแสรณรงค์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และครูในออสเตรเลียที่เรียกร้องไม่ให้รัฐบาลออสเตรเลียส่งตัวผู้ขอลี้ภัยที่เป็นเด็กกลับไปยังศูนย์กักกันบนเกาะมานัสและนารูคืนนี้เราจะคุยกับคุณพรดีทอร์เรสเซนอดีตนักสังคมสงเคราะห์ที่กำลังทำวิจัยปริญญาเอกด้านผู้ขอลี้ภัยเด็กในประเทศไทยเธอเล่าเจาะลึกถึงความแตกต่างของชีวิตผู้ลี้ภัยในออสเตรเลียกับในประเทศไทยพร้อมชี้แจงเรื่องมายาคติที่บางคนอาจมีเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยติดตามได้จากคุณอารยาสุวรรณคำทีมงาน SBS ไทยค่ะ
สวัสดีค่ะคุณภรดี
สวัสดีค่ะคุณอารยา
คุณภรดีทำงานเกี่ยวกับทางด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยมานานแค่ไหนละคะ
คือเริ่มทำงานกับ Australian Red Cross ตั้งแต่ปี2011นะคะตอนนี้ก็ประมาณ5ปีก็คือช่วงแรกจะเริ่มเป็น case worker เป็น staff อะค่ะเสร็จแล้วช่วงหลังๆมานี่จะเป็น volunteer เพราะว่าตัวเองต้องทำงานวิจัยของตัวเองอะนะคะมันเป็นส่วนของ PhD course ที่Curtin University
ทีนี้อยากให้คุณภรดีช่วยให้ความกระจ่างของคำว่าผู้ลี้ภัยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสักหน่อยได้ไหมคะ
คำว่าผู้ลี้ภัยอะนะคะคือถ้าในความหมายของ refugee เนี่ยก็คือจริงๆแล้วมันต้องว่าตามอนุสัญญาของผู้ลี้ภัยที่องค์กรสหประชาชาติกำหนดไว้อะนะคะก็คือเขาจะเป็นคนที่ถูกกดขี่ในประเทศของตนเองเนื่องจากอาจจะเป็นในเรื่องของชาติพันธุ์เชื้อชาติศาสนาหรือความคิดเห็นทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในกลุ่มสังคมอะไรอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาแบบถูกกดขี่แล้วก็ไม่ได้รับความคุ้มครองนะคะคนพวกนี้ก็จะอยู่ในประเทศของตัวเองไม่ได้จึงต้องออกมาเพื่อที่จะหาที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ได้รับความคุ้มครองค่ะ
ค่ะทีนี้ผู้ลี้ภัยเมื่อมาถึงประเทศอย่างประเทศออสเตรเลียแล้วนะคะผู้ลี้ภัยเหล่านี้นี่จะได้รับการปฏิบัติอย่างไรคะแล้วงานที่คุณภรดีมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยนี่เป็นยังไงบ้างคะ
คือในลักษณะของงานที่เราช่วยจะเป็นในช่วงแรกๆนะคะปี2011 2012 13นี่ยังเป็นงานที่เราค่อนข้างจะเรียกว่า workload ค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าเราจะมีผู้ลี้ภัยเข้ามาเยอะมากแล้วก็เขาจะได้รับอนุญาตให้มาอยู่ในชุมชนนะคะทีนี้ในลักษณะที่เขาออกมาจาก detention center พอเขาเข้ามาถึงในชุมชนแล้วเนี่ยเราก็จะให้ที่พักอาศัยนะคะก็จะลิงก์เขาไปได้รับการบริการทางการแพทย์ทางการศึกษาเด็กๆก็จะได้เข้าโรงเรียนนะคะก็จะมีเงินช่วยเหลือดูแลบ้างเล็กน้อยเป็นบางส่วนซึ่งก็ไม่ได้เท่ากับประชากรของออสเตรเลียที่ได้รับเงินจากเซ็นเตอร์ลิงนะคะก็จะได้ในส่วนที่น้อยลงก็จะช่วยเหลือเขาอะค่ะในเรื่องของการปรับตัวเข้าอยู่ในชุมชนในสังคมนะคะอาจจะเป็นแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็คือสอนให้เขาใช้ public transport หรือว่าสามารถที่จะดูแลแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองต่อไปได้เพราะว่าขั้นตอนต่อไปก็คือบางครอบครัวจะต้องรอเพื่อที่จะเป็นได้ refugee status เนี่ยค่ะค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรเราก็จะช่วยเหลือเขาตรงนั้นนะคะ
พูดถึงระยะเวลาของการได้สถานภาพของการเป็นผู้ลี้ภัยพูดถึงระยะเวลานานมากน้อยแค่ไหนคะ
ระยะเวลาก็ในช่วงนั้นนะคะคือยังเป็นรัฐบาลคนละชุดน่ะนะคะช่วงนั้นนี่ก็จะโปรเซสประมาณอยู่ราวๆ2ปีหรือบางเคสก็อาจจะเป็น3ปีหรือน้อยกว่านั้นบางเคสก็เร็วมากค่ะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าพอรัฐบาลเปลี่ยนชุดแล้วก็นโยบายเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ปี2013มานี่ก็ต้องเข้าใจนะคะว่าออสเตรเลียใช้นโยบายที่ค่อนข้างจะไม่เป็นไปในเชิงของมนุษยชนก็คือเราส่งคนกลุ่มนี้ไปมานุสไอแลนด์แล้วก็นารูนะคะเพราะฉะนั้นโปรเซสเนี่ยก็ใช้เวลานานมากขึ้น
ค่ะแล้วจากประสบการณ์การทำงานของคุณภรดีที่ทำงานกับผู้ลี้ภัยเหล่านี้นะคะเขาเหล่านี้เป็นใครแล้วก็มาจากไหนกันบ้างคะ
คนส่วนมากที่เข้ามาในออสเตรเลียนะคะก็จะมาจากประเทศที่มีความขัดแย้งแล้วก็มีสงคราม หรือมีปัญหาทางการเมืองก็อย่างเช่นหลักๆ ก็จะมีที่มาจากอัฟกานิสถานนะคะอิหร่านศรีลังกาแล้วก็จะมีเอธิโอเปียเซาท์ซูดานซูดานคองโกปาเลสไตน์จากทางเอเชียก็จะมีจากพม่าแล้วก็เวียดนามด้วยแล้วก็จากจีนด้วยค่ะ
ค่ะแล้วในขณะนี้นะคะคุณภารดีก็กำลังทำงานวิจัยในด้านนี้อยู่ด้วยนะคะอยากให้คุณภารดีเล่านิดนึงค่ะว่างานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาไปในเรื่องใดคะ
ค่ะคือตอนนี้กำลังทำงานวิจัยในส่วนเป็น PhD ที่มหาวิทยาลัย Curtin University นะคะก็งานวิจัยเลือกทำประเด็นเกี่ยวกับเด็กลี้ภัยในประเทศไทยเนื่องจากเราทำงานกับในออสเตรเลียมาก็อยากจะเข้าใจแล้วก็ดูถึงสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยที่อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนานะคะซึ่งประเทศไทยเรายังไม่ได้เซ็นอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของผู้ลี้ภัยนะคะมันก็เลยจะทำให้สถานการณ์ของเขาเนี่ยแตกต่างจากผู้ลี้ภัยที่นี่งานศึกษาก็เลยต้องการจะดูตรงนั้นว่าสถานการณ์ของเด็กเป็นยังไงแล้วก็มีเขาได้รับความช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างแล้วก็นโยบายในประเทศไทยเนี่ยมีผลกระทบยังไงกับผู้ลี้ภัยนะคะ
ทำไมถึงต้องการที่จะศึกษาผู้ลี้ภัยที่เป็นเด็กคะ
ค่ะก็คือจริงๆก็อย่างที่เราทราบกันนะคะผู้ลี้ภัยนี่เป็นประเด็นที่นักการเมืองเอามาเล่นเอามาโจมตีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเด็กเนี่ยมันจะทำให้เรามองไปในภาพที่แบบค่อนข้างจะเป็นนิวโตรนะคะค่อนข้างจะเป็นกลางก็คือถ้าเราดูแค่ความต้องการของเด็กที่มีปัญหานะคะโดยที่ไม่ต้องไปมองว่าสถานภาพของเขาเนี่ยคือใครเราจะได้ข้อมูลในประเด็นอีกแบบนะคะแต่ว่าถ้าเราโฟกัสกับเด็กกลุ่มนี้ก็จะเป็นเด็กกลุ่มที่ด้อยโอกาสจริงๆคืออย่างถ้าเราสมมุติว่าเราดูเปรียบเทียบกับเด็กยากจนหรือเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยนะคะแต่ว่าถ้าเรามองในเรื่องของเด็กที่เข้าไปในประเทศคนอื่นเราไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยอะค่ะเขาค่อนข้างจะมีภาวะเสี่ยงหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างในเรื่องของการเป็นเหยื่อในการค้ามนุษย์หรือว่าในสถานการณ์อย่างงานวิจัยที่ประสบมานะคะเด็กก็จะอยู่ในสภาพที่แย่มากก็คือไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอไม่ได้เข้าโรงเรียนนะคะไม่มีบ้านที่จะอยู่หรือว่าไม่มีแม้แต่จะออกไปเล่นในสนามเด็กเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เนื่องจากสถานะของเขาที่อยู่ในประเทศไทยคือเขาเป็นอิลลีกัลไมกรันต์นะคะ
จากการที่ได้ทำงานกับผู้ลี้ภัยในออสเตรเลียมาก่อนแล้วก็ขณะนี้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยที่เป็นเด็กในประเทศไทยนะคะอยากให้คุณภารดีช่วยชี้ถึงข้อแตกต่างหลักๆระหว่าง2ประเทศนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่เราเซ็นอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี้ภัยนะคะถึงนโยบายช่วงนี้อาจจะไม่ต้อนรับผู้ลี้ภัยแต่ว่าในเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในชุมชนแล้วเนี่ยก็อย่างที่เราให้ฟังว่างานของ Red Cross เนี่ยค่ะเราก็จะต้องให้ความช่วยเหลือเขาเบสิกนะคะก็คือถ้าเขาต้องการหาหมอมีความต้องการทางด้าน Health Need เราก็ต้องช่วยดูแลนะคะด้านการศึกษาดูแลเด็กเขาอยู่ในสถานภาพที่ปลอดภัยที่นี่นะคะไม่ได้ถูกจับแต่ว่าผู้ลี้ภัยที่อยู่ในประเทศที่ไม่ได้เซ็นอนุสัญญาอย่างในประเทศไทยเนี่ยค่ะก็อยู่ในสถานภาพที่ค่อนข้างจะแย่เพราะว่าเนื่องจากไม่มีสถานภาพทางกฎหมายที่จะรองรับนะคะคือคนกลุ่มนี้ไม่ว่าสมมติว่าเคสที่สมมติว่ามีเด็กผู้หญิงถูกลวนลามเนี่ยก็เขาก็จะไม่กล้าไปแจ้งกับตำรวจถูกไหมคะเพราะว่าเขากลัวที่จะถูกจับทีนี้สถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยผู้ลี้ภัยก็จะอยู่ด้วยความหวาดระแวงเพราะว่าถ้าออกไปถนนก็จะโดนตำรวจเรียกสินบนนะคะนี่มันก็จะเป็นคอร์รัปชันขึ้นมาหรือไม่งั้นก็จะถูกจับไปขังที่ตม.ซึ่งเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่อัดคนเข้าไปในนั้นประมาณ100กว่าคนซึ่งไม่มีที่ที่จะนอนด้วยซ้ำแล้วก็เป็นสภาพที่สกปรกแย่มากนะคะทีนี้คนที่อยู่ในเมืองไทยส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือด้วยค่ะเพราะว่ามันไม่มีการบริการความช่วยเหลือเพราะว่ามันไม่มีนโยบายตรงนั้นนะคะที่จะซัพพอร์ตผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะในกลุ่มที่อยู่ในกรุงเทพอะค่ะถ้าในกลุ่มที่อยู่ตามค่ายผู้ลี้ภัยที่เรายังมีอยู่เขาก็ยังได้รับความช่วยเหลือนะคะแต่ว่ากรณีศึกษาของงานวิจัยที่เราดูเนี่ยเราดูกลุ่มเด็กที่ไม่มีโอกาสตรงนั้นเขาอยู่ในชุมชนที่แบบต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆนะคะก็สถานภาพเขาก็จะ แย่มากแล้วก็ทั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องร่างกายหรือสภาพจิตใจค่ะก็จะแย่มาก
ๆบางท่านนะคะอาจจะเคยได้ยินนะคะว่ามีองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรหรือว่าองค์กรเพื่อมนุษยธรรมนะคะที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเหล่านี้ในประเทศไทยนะคะไม่ทราบว่ามีมากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
ตรงนี้ก็ถ้าพูดถึง Urban Refugee นะคะผู้ลี้ภัยที่อยู่ในชุมชนก็จะมีไม่กี่องค์กรนะคะถ้าจะให้พูดตรงๆก็อาจจะน้อยกว่า10องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็องค์กรเหล่านี้ส่วนมากก็จริงๆก็ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ลี้ภัยโดยตรงนะคะส่วนมากบางส่วนจะตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยตรงเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือที่เขาได้ก็จะน้อยมากค่ะอย่างเช่นสมมติว่าคนเหล่านี้ก็จะไม่เข้าไปขออาหารในวัดไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้รับความต้อนรับหรือว่าได้รับความช่วยเหลือเขาก็อาจจะเข้าไปที่สมมติว่าอยู่ใกล้โบสถ์ก็อาจจะเข้าไปที่โบสถ์ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะโบสถ์ก็อาจจะให้ข้าวสารอาหารแห้งให้ความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆนะคะ NGO บางส่วนก็อาจจะช่วยในเรื่องของให้เงินแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลไปเป็นบางเคสนะคะเพราะว่า UNHCR ที่ประเทศเราก็ค่อนข้างจะขาดแคลนในเรื่องของเงินทุนนะคะก็เลยจะไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้ทั้งหมดทุกส่วนคนที่ได้รับสถานภาพ refugee แล้วก็อาจจะได้รับเงินช่วยเหลือซึ่งก็น้อยมากค่ะอย่างตอนนี้ก็โดนตัด living allowance ที่เคยให้กับครอบครัวทั้งหมดตอนนี้ UNHCR ก็ไม่สามารถที่จะให้ตรงนั้นได้นะคะเนื่องจากจำนวนของผู้ลี้ภัยที่เข้ามาในประเทศก็เพิ่มมากขึ้นก็เลยเป็นภาระของทุกคนมากขึ้นในแง่ที่ต้องดูแลคนที่ vulnerable จริงๆคือคนที่เจ็บป่วยอะไรเงี้ยค่ะสมมุตินะคะก็อาจจะ access เข้าไปในระบบสุขภาพได้ยากเพราะว่าเขาก็ไม่มีสถานภาพทางกฎหมายนะคะคือตรงนี้เราก็ยังไม่เปิดเราให้ความช่วยเหลือมากนัก
ตอนที่คุณภารดีเอ่ยถึงว่าผู้ลี้ภัยบางคนไม่กล้าที่จะเข้าไปที่วัดนะคะช่วยบอกเพิ่มเติมได้ไหมคะว่าทำไมเขาถึงไม่กล้าเข้าไปที่วัดคะ
ถ้าเราพูดถึงในกลุ่มที่กรุงเทพนะคะส่วนมากก็จะมาจากประเทศหลักๆ ก็คือจะมาจากปากีสถานเยอะมากนะคะแล้วก็ประเทศอื่นๆจากแอฟริกานะคะซีราลีโอนซูดานคองโกหรือจากประเทศเวียดนามประเทศเพื่อนบ้านซึ่งหลายๆคนก็จะไม่สามารถสื่อสารในภาษาไทยแล้วคนไทยก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารในภาษาอังกฤษนะคะทีนี้ก็ทำให้เขารู้สึกกังวลที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลือนั่นก็คือหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคนไทยเนี่ยผู้ลี้ภัยที่แชร์ประสบการณ์บอกว่าคนไทยเนี่ยใจดีมากแต่ว่าบางคนเขาก็กลัวนะคะที่จะให้ความช่วยเหลือเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่มีสถานภาพทางกฎหมายนะคะเพื่อนบ้านบางคนก็ดีเพื่อนบ้านบางคนก็อาจจะโทรเรียกตำรวจมาจับเขาอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เขารู้สึกลังเลแล้วก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลือ
ค่ะทีนี้สืบเนื่องจากปัญหาผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในประเทศไทยรวมไปถึงวิกฤตผู้ลี้ภัยในยุโรปนะคะในความเห็นของคุณภารดีคิดว่าปัญหาผู้ลี้ภัยนี้เนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนคะไม่ว่าจะทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับโลกอะค่ะ
ถ้าพูดถึงเทรนด์ในอนาคตนะคะคืออย่างปัจจุบันนี้เราก็ยังแทบจะมองไม่เห็นว่าเราจะแก้สถานการณ์ในประเทศที่เขามีปัญหาได้ไงอย่างเช่นหลักๆตอนนี้ก็คือซีเรียหรือเยเมนนะคะที่มีสงครามหรือแม้แต่โรฮิงญาในพม่านะคะเพราะมันเป็นปัญหาที่มาจากประเทศออริจินนะคะทำให้เขาต้องออกมาจำนวนของผู้ลี้ภัยเนี่ยในส่วนความคิดของดิฉันเองอาจจะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะปิดประเทศเราก็ไม่เพราะกลัวคนพวกนี้จะทะลักเข้ามามากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอกค่ะเพราะว่าถ้าเขา desperate หรือแบบไม่มีที่ไปจริงๆแล้วเขาอยู่ในประเทศเขาไม่ได้เขาก็ต้องออกมาถูกไหมคะ
ค่ะก็คือว่าทุกประเทศก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยกันหมดนะคะ
ค่ะในส่วนตรงของนี้ฉันคิดว่าปัญหาจะไม่ลดลงมันจะทวีคูณเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่เห็นแนวโน้มว่าผู้ลี้ภัยที่ออกมาจากพม่าอย่างโรฮิงญาหรือว่าซีเรียเนี่ยเขาจะกลับไปประเทศของเขาได้ยังไง
ในฐานะของประชาชน อย่างเราๆนะคะอย่างดิฉันแล้วก็อย่างคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านนะคะเราจะมีบทบาทกับเรื่องปัญหาวิกฤตผู้ลี้ภัยยังไงคะ
ในเรื่องของทัศนคติอ่ะนะคะก็คือเราเริ่มจากความไม่เข้าใจว่าผู้ลี้ภัยคือใครหรืออาจจะมีความรู้สึกกลัวหรือว่ากลัวเขาจะเข้ามาคือมายาคติทั่วๆไปส่วนใหญ่ก็จะมีหลักๆ ก็คือ1กลัวคนกลัวว่าผู้ลี้ภัยนี่จะแห่กันเข้ามาแล้วก็มาแย่งงานหรือว่ามาสร้างปัญหาให้สังคมอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจากประสบการณ์โดยตรงที่ทำงานกับผู้ลี้ภัยมาแล้วก็ทำงานวิจัยมาเนี่ยในการได้สัมภาษณ์โดยตรงกับครอบครัวหลายๆครอบครัวเนี่ยคนพวกนี้ส่วนมากเขาจริงๆแล้วบางคนนะคะก็มาจากพื้นฐานที่แบบว่าเป็นนักธุรกิจเป็นศิลปินเป็นหมอเป็นพยาบาลนะคะคือคุณต้องเข้าใจว่าคนลี้ภัยนี่ไม่ใช่คนที่แบบอยู่ดีก็อยากจะแบกกระเป๋าแล้วก็อยากจะไปประเทศที่3ที่เป็นประเทศที่ดีขึ้นนะคะเราพูดถึงกลุ่มคนที่เขาไม่ได้แพลนไม่ได้วางแผนเอาไว้ว่าความรุนแรงในประเทศเขาจะเกิดขึ้นอยู่ดีมันก็เกิดขึ้นนะคะคนพวกนี้เขาก็ผ่านอะไรมามากสูญเสียมาเยอะนะคะเสียอาชีพการงานเสียโอกาสทางการศึกษานะคะบ้านโดนเผาไหม้บ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็ผ่านอะไรมาเยอะนะคะทีนี้ถ้าพูดในส่วนของเราเองเนี่ยการปรับเปลี่ยนทัศนคตินี่เข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ยากนะคะแล้วก็แต่ละคนก็อาจจะคิดไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าดิฉันอยากอาจจะขอทิ้งไว้นิดนึงว่าอย่าลืมว่าคนเหล่านี้ออกมาจากประเทศเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากความขัดแย้งทางศาสนาทางการเมืองสงครามซึ่งเริ่มมาจากจุดเล็กๆนี่แหละค่ะคนหนึ่งคนที่เกลียดชังเริ่มเป็น10คนเริ่มเป็นคนในทั้งหมู่บ้านเริ่มเป็นคนในทั้งประเทศที่รับไม่ได้แล้วก็เข็นฆ่ากันทำให้คนพวกนี้ออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันไม่ใช่เราพูดถึงว่าเราทำงานเพื่อเขาเท่านั้นแต่มันเพื่อตัวเราเองด้วยเพื่อที่ถ้าเราปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เราเปิดมุมมองกว้างขึ้นเราก็อาจจะมีสังคมที่อย่างถ้าเราอยู่ในออสเตรเลียเราก็ยังมี multiculturalism ในสังคมเรานะคะเราก็ยังอยู่ร่วมกันได้โดยสันติสุขนะคะคือก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้อะค่ะเพราะว่าถ้าคนเราอยู่ร่วมกันไม่ได้เราเคารพความแตกต่างกันไม่ได้นะคะปัญหาเรฟูจีก็จะมีมากขึ้น
ค่ะทีนี้จะขอย้อนกลับไปที่ประเทศไทยสักนิดนึงนะคะจะมีคนบางคนนะคะที่บอกว่าตรงชายแดนของเราโดยเฉพาะชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่าที่มีค่ายผู้ลี้ภัยอยู่หลายค่ายนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยมากมายอยู่แล้วทำไมเราจะต้องให้ความช่วยเหลือเขามากกว่าเดิมอีกในแง่นี้คุณภารดีมีความคิดเห็นยังไงคะ
คือจริงๆเขาก็ไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรมากมายนะคะแต่ว่าอาจจะพูดในเรื่องของ capacity building คือชุมชนเขาเองเนี่ยโตเติบโตคืออย่างถ้าเราพูดถึงคนส่วนมากในค่ายนี่เราพูดถึงกะเหรี่ยงนะคะกะเหรี่ยงที่มาจากพม่าเนี่ยซึ่งเขาเข้ามาตั้งแต่เป็น 20-30 ปีหลายทศวรรษที่เขาเข้ามาเพราะฉะนั้นเขาสร้างชุมชนของเราขึ้นมาในแคมป์นะคะเขาสร้างโรงเรียนของเขาขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเขาได้รับสิทธิอะไรเหมือนคนไทยทั่วไปนะคะเขาไม่ได้เข้าไปในโรงเรียนไทยเขามีโอกาสที่เรียนเด็กมีโอกาสเรียนในโรงเรียนที่กะเหรี่ยงชุมชนกะเหรี่ยงสร้างขึ้นมาอาจจะได้รับความช่วยเหลือข้าวสารอาหารแห้งบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ในส่วนนี้ผู้วิจัยก็สัมภาษณ์น้องแล้วก็ครอบครัวที่นั่นมาในบางส่วนนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ข้างนอกเคยอยู่ในแคมป์มาก่อนก็เขาก็ไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรมากมายนะคะทุกคนนี่ก็อยากจะมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะได้ทำงานแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองนะคะไม่มีใครอยากที่จะเข้าแถวรอรับข้าวสารอาหารอยู่ตลอดเวลานึกออกไหมคะแล้วก็อาหารจริงๆเราก็ไม่ได้เพียงพอตรงนี้ก็เป็นอีกในเรื่องนึงทัศนคติที่เราเข้าใจผิดว่าคนกลุ่มนี้เข้ามาแล้วได้รับความช่วยเหลือเยอะแยะมากมายกว่าประชากรของเราเองนะคะคือจริงๆตรงนี้ก็เข้าใจว่าเราให้ความช่วยเหลือได้แต่เราก็ไม่ควรจะไปให้ความช่วยเหลือที่เท่าเทียมกันอันนี้เข้าใจค่ะว่าทัศนคติตรงนี้นี่เกิดขึ้นได้เพราะว่าด้วยความที่เราต้องการความเป็นธรรมทางสังคมกับคนที่เป็นประชากรในประเทศของเราก่อน เราต้องดูแลคนของเราก่อนนั่นเป็นความคิดที่ไม่ผิดหรอกค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมองด้วยว่าคนกลุ่มนี้เขาผ่านอะไรมาบ้างคืออย่างถ้าเรามองในเรื่องของเด็กเนี่ยเด็กก็ควรจะได้รับเบสิกนี้นะคะความต้องการในที่จะดำรงชีวิตได้เหมือนกับเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือบ้างในบางส่วนที่เขาอยู่ในออสเตรเลียนะคะอันนี้พูดถึงเด็กในเมืองไทยก็คือถ้าไม่ได้อยู่ในแคมป์อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาก็น่าจะมีโอกาสได้รับการศึกษาบ้างหรือว่าได้อย่างน้อยๆก็มีอาหารกิน3มื้อในระหว่างที่เขารอรับว่าเขาจะได้เป็นสถานภาพเรฟูจีหรือเปล่าหรือว่าเขาจะต้องกลับประเทศนะคะเราไม่ได้พูดถึงว่าเราให้ความช่วยเหลือเขาไปตลอดชีวิตนะคะเขาก็ไม่ได้อยากจะอยู่ในเมืองไทยไปตลอดเขาแค่อยากจะอยู่ในระหว่างที่เขารอที่จะไปประเทศอื่นนะคะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอารยา